नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं एका उस्तुबाबतें तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत सद्या गाजपी कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत दामणाला घरकान्नी घुसपावपी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां आड मानहानीचो खटलो घालपाची शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ सावंत काल बुधवारा राती दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवल्या उपरांत खबराकारां कडेन उलयताले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत आपणाल्या घरकान्नीचें नांव जोडपाचो प्रयत्न कांय विरोधी पक्षांचे फुडारी करता हें जाणा जावन लेगीत आपूण ओगी राविल्लो, पूण आतां हे आरोप वाडत राविल्ल्यान तांचे आड कारवाय करपाचें थारावन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केल्या. विरोधी पक्षां कडेन कसलेच विशय नाशिल्ल्यान असले नाकाशिल्ले आरोप ते करतात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळ्या. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान 13 डिसेंबराक मिरामारच्या तांच्या स्मृतीथळार कार्यावळ जातली. सकाळी 9 वरांचेर मिरामारच्या स्मृतीथळार जावपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. तशेंच दर वर्सा प्रमाण जावपी मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव अंदू पर्रीकार हांचे जल्मदिसा म्हळ्यार शुक्रारा 13 डिसेंबराक जातलो. दोना पावला एनआयओच्या सभाघरांत जावपी मुखेल कार्यावळीत डॉ हबील लुसिना वोझनियाक, अणुर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकर आनी मनोहर पर्रीकार युवा वैज्ञानीक पुरस्कार फावो जाल्ले डॉ मोहित कुमार जॉली हांची व्याख्यानां जातली. व्याख्याना उपरांत विद्यार्थ्यांक वैज्ञानिकांक प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जल्मदिसा गोंय सरकार दर वर्सा विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडटात. अंदू एनआयओतल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तांच्या हस्तुकीं मनोहर पर्रीकार युवा वैज्ञानीक पुरस्कार भेटोवपाची कार्यावळ जातली. ह्या वेळार मनोहर पर्रीकार हांचे जिणेचेर आदारीत लघुपटाचें प्रदर्शन जातलें. अणुउर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकर, एनआयओचे संचालक डॉ सनील सिंग उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले. उक्तावणा उपरांत डॉ अनिल काकोडकर, डॉ हबील लुसिना वोझनियाक आनी डॉ मोहित कुमार जॉली हांचीं व्याख्यानां जातलीं. तिगाळी शिपणावळ प्रकल्पा खातीर धरण प्रभाव वाठार उदरगत मंडळान ह्या प्रकल्पाच्या वाठारा खाला येवपी गोंयच्या 3 तालुक्यांखातीर 264.86 कोटी रुपयांचो उदरगत येवजण आराखडो तयार केला. दिवचाल, बार्देश आनी पेडणे ह्या तालुक्यांनी दरेकी 5130 हॅक्टर, 5137 हॅक्टर आनी 4254 हॅक्टर कमांड वाठारांत उदरगत येवजण चालीक लावपा खातीरची ही येवजण आसा. शिपणावळा खातीर प्रकल्पा खातीर तिळाळी वाठार उदरगत मंडळान 2015 वर्सा उदरगत येवजण तयार केल्ली. त्याच वेळार ह्या धरणाचो परिणाम जावपाची शक्यता आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तीं कडल्यानूय हरकत आनी सुचोवण्यो सरकारान मागयल्ल्यो. ओडिशा राज्याच्या अभ्यास भोंवडेर गेल्ल्या गोंयच्या ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगडांनी काल ओडिशाचे राज्यपाल रघुवर दास हांची राजभवनार भेट घेतली. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या संचालक दीपक बांदेकार आनी खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वांगडांनी भुवनेश्वरात राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपाल रघुवर दास हांणी गोंयच्या पत्रकारांक येवकार दिवन वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृती जाणून घेवपा खातीर अश्यो अभ्यास भोंवण्यो गरजेच्यो आशिल्ल्याचें सांगले. दीपक बांदेकार हांणी राज्यपालांक गोंयची पारंपारीक कुणबी शाल आनी नंदादीप भेटयलो. गोंयच्या पत्रकारांनी ओडिशा विधानसभेच्या सभापती सुरमा पाधी हांची भेट घेतली. तशेंच पत्रकारांनी ओडिशा विधानसभेचें कामकाज पळयलें. संचालक दीपक बांदेकार हांचे सयत माहिती अधिकारी किरण मुनानकर, सहाय्यक माहिती अधिकारी श्याम गांवकर, माहिती सहाय्यक सिद्धेश सामंत, गोंय ग्रामीण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उदय सावंत आनी हेर पत्रकार वांगडी भुवनेश्वराच्या अभ्यास दौऱ्यांत आसात. सुब्रमण्य भारती हे फकत महाकवीच न्हय, ते स्वतंत्र सेनानी आनी समाज सुदारकूय आशिल्ले. जाणी आपल्या लिखाणांतल्यान त्या वेळार वयल्या जाती धर्मांक धरून भौसाक मार्गदर्शन दिल्ले. जर आमची भास फुलपाक जाय आनी तिचें जतन जावपाक जाय जाल्यार दरेके व्यक्तीन असलो वावर आनी धडपड करपाक जाय अशें समाज सेविका आनी शिक्षिका सुलक्षणा सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकाराच्या राजभाषा संचालनालयान कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय शाखेच्या कोंकणी आनी हिंदी विभागाच्या तशेंच शिक्षण संचालनालयाच्या जोडपालवान महाकवी सुब्रमण्य भारती हांचे जयंती निमतान भारतीय भाशा उत्सव ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुलक्षणा सावंत कार्यावळीची मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.